malie nye jibo
ngaba
mali malie nye jibo mali ba suda mali de uya mali ba inta zikame mali gonga de mize mali nye jibo mali ba mali gonga doni ba mali nye jibo mali ba mali gonga mata ke mali nye jibo mali ba.
An bɛ foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka yiraw la k'a fɔ nin wagati in na aw bɛ ka Joliba FM de lamɛn 105.0. An bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Kɛnɛ in kɔnɔna la an bɛna jɛmukan kɛ, an ni mɔgɔ minnu bɛna jɛmukan kɛ o ye Amsod a n'a baarakɛ ɲɔgɔnw ye. Walasa ka jɛmukan in lase aw ma, mɔgɔ min bolo bɛ nɛgɛjuru la o ye Bubakar Traore ye, kunnafoni kuma barani na Sogona Jakite. Jamukan yi Amsod na baarakɛ ɲɔgɔnw de bɛna kɛ, i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na, a yɛrɛ bɛ ka lase aw ma ni dɛmɛ de, dɛmɛ min bɔra Bureau de Coopération Allemande pour le Développement au Mali yɔrɔ la, n'a bɛ fɔ a ma ko GIZ. Kuma in kɔnɔna la kuma minnu bɛna fɔ, nka o kuma ninnu bɛ bɔ Amsod yɛrɛ de fanfɛla la, n'o ye kɛnyɛrɛye cakɛda ye. O GIZ b'u dɛmɛ u ka baara hokumu kɔnɔna la, nka u bɛna kunnafoni min lase o y'olu yɛrɛ fɛla de ye. O la kɛnɛ in kɔnɔna la maa welelenw bɛ yan nɔ walasa an ka kuma an ka baabu kan. Bi baabu bɛ min kan o ye solidarite, n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye. Nka sann'o cɛ an bɛna kuma di an ka maa welelenw ma, u k'u kofɔ an lamɛnbaaw ye. An b'a daminɛ an balimamuso la, n'ale bɛ baara kɛ Amsod la. I bɛ se ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbaaw ye ani i bɛ baara min kɛ. Walekum salam.
Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Et moi, je m'appelle Mariama Ouellet Ousmane. Je suis la superviseure du projet PASSER au niveau de Bamako.
Ayo, et bismillah, on a kené kondala. Nous, bora et nous, et alibi, en nous m'ayant fait, en me kouma di, en ma ouelele, flanama, a katrona jamoufon, en la me baoui, en abe baramke. Pouvez-vous vous présenter à nos des auditeurs, s'il vous plaît.
Ah, d'accord. Ben, bonsoir. Bonsoir tout le monde ici. Bonsoir les auditeurs de Joliba. Moi, je suis M. Patrice Mvouama. Je suis le président de l'Union des réfugiés au Mali. Donc, tous les réfugiés qui sont au Mali, je suis leur représentant, leur président. Merci.
Bienvenue à vous. Et bismillah, kene konna la. Amena kini enfant fait. Je sais qu'il tourne et j'aime fort en la meba ou en ibe baramke.
Ok, donc ne ga fuli be la même bagoy ka fo ne tro chemo traori bon ne be barake développement social là bon menou be u jantu de gwe munsoro ka u bora jamana chama chama ya fan fe muskini bon ko na la mina bon ne be u luka nyamo ya la bibina
e bismillah nga kene kono e kere fe nga ma welele tokele me nan nan be no. I tɔgɔ ni jamu ani i bɛ baara min kɛ.
Ok, n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni wagati in na. Ne tɔgɔ Mese Sankun Keita, ne ye chef de projet ONG Amsod la.
An y'a wele aw nana kɛnɛ kɔnɔna la, a diyara n ye aw bɛɛ bisimila. O la kuma tɛna janya bilen, an bɛ taa n'an ka ɲininkali fɔlɔ ye. An y'a yira k'a fɔ jɛmukan daminɛ la kuma bamu min b'an bolo o ye solidarite de ye. Solidarite ni a bɛ fɔ a ma ko ɲɔgɔn dɛmɛ. Nka ni an bɛ fɛ ka taa, an bɛ fɛ ka don kuma kɔnɔna la, madame Mariam, e bɛ se ka solidarité ɲɛfɔ cogo di? Comment pouvez-vous définir la solidarité à nos auditeurs?
Merci vraiment pour la question. Bon, pour moi, la solidarité, comme vous venez de le dire tout de suite, c'est l'entraide entre des personnes ou des communautés. Donc, la solidarité, c'est la relation qui existe entre les humains. C'est une relation qui est basée sur des intérêts communs, qui crée des liens entre les personnes, qui les permet de se aider, de se donner la main et d'évoluer ensemble.
Madame Mariama, Mariama Wallet, ale be baraka Amsod la, ale ayira ka fo ale fe solidarité ñoron demé, a bi sa ka ke mo flan ñoron tié, a bi sa ka ke e chiaw ñoron tié, a bi sa ka ke sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Alibi Amsod fanfɛla la Amina Monsieur Keita Sanku Keita e fana bɛ baara kɛ Amsod la n'a fɔra k'e ka ɲɔgɔn dɛmɛ a walawala mɔgɔw ye e b'a ɲɛfu ɲɛna cogo di?
Ok n bɛ i fo i ka ɲininkali na yani n ka ɲininkali jaabi n bɛ foli kɛ n baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen nin wagati na mun bɛ Bamako mun bɛ region wɛrɛw la. N b'an ka président ba fo n'o de ye Musa Aba Jalo ye ani an ka coordinateur de programme n'o de ye Fuseni Tarawele ye. I ka pour que k'i ka ɲininkali jaabi solidarité an b'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ de don ɲɔgɔn dɛmɛ bi don a bɛ wale ɲumanya de yira mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛ se ka kɛ duw kɔnɔ sigidaw la baarakɛyɔrɔw la même voilà jamana yɛrɛ kɔnɔna la voilà donc a bɛ ɲumanya de yira o ɲumanya bɛ se ka tali kɛ fɛnw na ka di mɔgɔw ma wari bɛ se ka k'o la dumuni ni fɛnw bɛ se ka k'o la même fɛn wɛrɛw quoi même dɔɔni
d'accord tagalen ɲɛfɛ an bɛna olu wala wala
jusqu'à ɲɔgɔn ma ka mɔgɔw to degun kɔnɔna la voilà donc ka ɲumanya dɔ ta k'u sɛgɛrɛ
alibi je pense que c'est ça. Alibi solidarité walasa ka a ɲɛfɔ an lamɛnbaaw ye an bɛna développement social mɔgɔw fanfɛ monsieur Cɛmɔgɔ Tarawele Mariam madame Mariama bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ don entraide Sanku y'a yira k'a fɔ ko ɲumanya de don a ye misaliw fɔ e fanfɛ e bɛ se ka jumɛn fara ninnu ka fɔlen kan walasa alibi ka solidarité ɲɛfɔ an lamɛnbaaw ye.
Bon ne fɛ u ye a caman fɔ nka toujours an bɛ jɛmukan ma kɔnɔna na ne bɛ a bila o kɔnɔna la parce que an ka nin jɛmukan in kun de a ɲɛsinnen don an ka minnu bɔra u sigiyɔrɔ la n'a bɛ f'o ma déplacé interne n'olu bɛ Bamakɔ yan nɔ ani réfugié ani sigida mɔgɔw donc ne b'a a bila o de hukumu kɔnɔna na donc o de k'a yira k'a fɔ sisan maintenant ni o b'a yira k'a fɔ ni déplacés bɛ yan nɔ u kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ kan ka tɛmɛ u ni réfugiés ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ k'a fɔ ko an ma bɔ fan kelen fɛ mɛ gɛlɛya kelenw de y'an bɛɛ lase yan nɔ donc mɔgɔ si man ka sigi i dan na n b'a fɔ bamanankan na donc mɔgɔ si man ka sigi i dan na k'a fɔ ko bon ni kungo ye nin karisa sɔrɔ ne sen t'a la donc voilà ne b'a bila o
hukumu kɔnɔna la
voilà.
O la o bɛna na y'an ka ɲininkali filanan na aw bɔra k'a fɔ sisan na solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ don ɲumanya don mɔgɔw kana t'u dan na ka d'a kan u wulila ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la mɔgɔw kana fɔ k'u kungo tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna la sisan nɔ an bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ a suguya yala aw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ suguya dɔw fɔ an ɲɛna aw bɛ minnu dɔn madame Walet par exemple la question ça porte sur les différentes formes de solidarité par exemple est-ce que vous en connaissez vous pouvez nous donner des exemples de solidarité de formes de solidarité.
Merci pour la question. La solidarité comme nous l'avons tous ici définie c'est l'entraide. Donc les formes de solidarité dans le contexte humanitaire dans lequel nous sommes c'est surtout l'accompagnement des communautés qui sont dans les besoins, le soutien de ces communautés sur tous les aspects, que ce soit sur l'éducation, sur l'assainissement, sur l'assistance aussi, ça peut être une assistance de vivre. Donc ici, on peut également faire la promotion des activités sur les vivre ensemble, la cohésion sociale. Parce que quand on prend nos bénéficiaires, il s'agit essentiellement des communautés réfugiées qui sont nos frères qui sont parmi nous ici. Nous avons également les personnes déplacées. Donc ça, là, on parle des PDI qui ont quitté d'autres localités, qui sont des Maliens, mais qui ont quitté d'autres localités pour venir ici. Et nous avons aussi la communauté haute, c'est-à-dire les personnes natives de cette ville de Bamako qui a accueilli ces personnes parmi elles. Donc, pour moi, essentiellement, une des formes de solidarité que nous puissions faire, c'est de nous unir pour permettre à ces trois communautés de pouvoir vivre ensemble dans l'harmonie.
D'accord.
Ça, c'est une des formes qu'on peut faire. Et la deuxième, aussi, de mettre des mécanismes en place qui permettront à cette harmonie de perdurer entre ces communautés.
Aïwa. Et Sanko Keita, et toujours en sorte de me refaire, et ça va être fort à Fara, et ni n'ingalinka, et ni djabinka, madame Wallet y a mis fort, et il a rafo, à l'épsera fort, et solidarité, nous rendons mes souya, oui, car mon homme ne me oublie qu'à vous, Nola, à quel aubora Mali du goudre la canade ou reconna, à ni ou ben à mon oufée. Demesu uma robe demesu na bisaka ke dumuniko uni fonye ale haklina tarola e bisaka jume faroka solidarité sugu e nyoko demesu ya ula na afrika misali do
nyoko demesu ya ula amafo nyoko demesu ya kacha tabora nyoko deme du kono ku sugu ya doy abe ben kilasi si dudo ni nyoko chalala aba to dudo uta nyoko kobla ube nyoko mine am se ga fo ñoon demé sigi dawla wala sa sigi ka dia quartier kono ouve dugu kono donc ñoon demé bisega ke o lu mo woni ñoon ci lala wala sa la ñine mi o de ben clair a sinsi mo woni ñoon ci lala et aussi en plus de ça groupe la groupe ou n'y ont la un fois ça quoi est refusé ou bien c'est une communauté qui est là donc au lieu de n'y ont la la n'y ont de mec en rassabati ou n'y ont ou n'y ont de mec souya d'offre donc n'y ont de mec souya d'offre n'y jamana kono en bas donc il y a un mois spécifique également pour la solidarité donc kalo kelengele krengrenen do akama ko nyongon deme kalo do o kalo la ambaye nyumaya chama de beke donc on appelle ça la solidarité nationale ou internationale djemo wera niaye projet uniforme bena kana demain do mo uniforme abeye wala solidarité de okmu konona konona ka kanyam roma momu be degun konona la wala sa ko ga e diminta ka
degun fekeya
wala
aywa e monsieur Traoré développement social e bsaka mo fo ga faran nga misali la nyogonde men suku yawla
ah d'accord a ni ngal jarami bon ne be min fo ka dan ntaka am se ka fo si sa ambi wati minam sika fo solidarité nama fo abakru wa nama fo asu mo ba fla debi follow me we angala da la kuire korole minu mbé ñongo demé saram mbé korole depuis anga dugu kono keta mbala ayro do la depuis dugu no na kana si dugu no ma lu forme solidarité mbé no ina fo mo beta furwa chuke lu be o lu forme traditionnelle maintenant au conversant à moderniser la forme moderne de Nana. Il a fait mieux et en mutuel, c'est la mutuel coopérative de Nana. Il a fait une forme de solidarité de Kafo. Et je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a un peu de problème. Il y a un peu de problème. Il y a un peu de donc, c'est ce qu'on appelle les formes modernes et les formes traditionnelles. Voilà. Bakrouvala, M.
Bakrouvala, M. Kofara. C'est ça, Namena et M. Patrice Fanfe. Ale be refugio ka konyaw de nyanabo amena yini ngalim tengo ale la ode e nafa djume re de be nyoron demela nafa djume me nyoron demela anga sigi dawla ani mogomnu wulla ani mogomnu wulla ka bu sigi rawla na bu fuma ko refugio nafa djume me nyoron demela oluni nyoron tie et on va reprendre en français comme monsieur Patrice. Voilà. La question, c'est de savoir quelle est l'importance de la solidarité dans le renforcement de la cohésion sociale au sein de la communauté réfugiée. L'importance de la solidarité au sein de la communauté des réfugiés.
Merci beaucoup. J'ai commencé même à penser que j'étais privé de la parole. Tout le monde a fait tour de table deux fois, trois fois. Et puis moi, je pensais que je devrais sortir, mais comme je suis là...
Il y a une question spéciale pour vous.
D'accord, ce n'est pas un souci. Mais laissez-moi rebondir d'abord sur ce que j'ai cru comprendre ici un peu par rapport à la solidarité. Avant d'aller dans l'importance, je voudrais dire que la solidarité, c'est aussi d'abord une responsabilité. Ce n'est pas qu'un vain mot, ce n'est pas que l'entraide, mais c'est d'abord une responsabilité. Vous savez, lorsqu'on parle de la solidarité, on voit les engagements des partis. Même si ce n'est pas écrit, c'est beaucoup plus, comme tu m'as dit, dans notre tradition, c'est des engagements un peu verbaux, où les gens s'engagent, mais c'est une responsabilité d'abord. Ensuite, c'est une dépendance. Si on comprend que la solidarité, c'est un engagement, c'est une dépendance, alors on pourra trouver l'importance maintenant. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que les gens se mettent en tête que lorsqu'on parle de solidarité, ce n'est pas seulement des vains mots. L'engagement peut être pris, comme on dit, à plusieurs niveaux. Ça peut être un engagement de solidarité familiale, comme vous l'avez dit. Ça peut être une solidarité nationale. J'ai entendu, ça peut être aussi international. Par exemple, nous les réfugiés, nous avons des appuis. Nous avons des assistances venant de la solidarité internationale. Les Américains qui ne nous connaissent pas mettent leur argent, des Japonais, beaucoup de pays d'ailleurs, le Malien qui nous reçoit ici, qui ne nous connaissent pas, mais ils mettent un peu pour juste nous aider. Vous voyez, c'est déjà une solidarité qui est internationale. Donc, si vous voulez arriver par rapport à ça. Alors, par rapport à l'importance, pour revenir à votre question, je pense que j'ai toujours dit, dans la cohésion sociale, c'est la solidarité permet de créer des liens entre les individus. Première des choses. S'il y a la solidarité, ça permet de créer d'abord des liens. C'est l'importance. Parce qu'on ne peut pas être solidaire avec qui on n'a pas de liens. C'est compliqué. Tu as quitté Bangui, tu as quitté je ne sais pas moi quel pays, tu débarques au Mali, les Maliens ne te connaissent pas. Si tu n'as pas un lien, il ne pourra pas t'aider. Donc, ça, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est important d'avoir la solidarité dans ce sens-là. Et ensuite, son importance, quand il y a ce lien qui est créé, d'abord, comme je le dis. Deuxièmement, je dis ici que c'est l'entraide qui suit. La solidarité permet de créer l'entraide entre les gens. Comme je disais, l'engagement, c'est une dépendance. Je t'aide aujourd'hui, tu m'aides aujourd'hui ou demain. Ce que tu as, on partage. Demain, quand moi, on va partager ensemble. Donc, ça crée une entraide positive. C'est l'important. Ça crée une entraide très, très positive dans la communauté. Et nous, les réfugiés, nous en sommes bénéficiaires. Vous savez, quand nous arrivons ici, avant que l'État n'arrive avec ses structures, avec tous ses partenaires, c'est d'abord la population qui nous reçoit. Moi, je connais par rapport au PDI, par exemple, que je ne maîtrise pas trop, mais il y a des familles d'accueil ici. Avant que l'État n'arrive, il y a des gens qui ont reçu des gens. Moi, c'est ici l'occasion pour moi de saluer un monsieur Zakaria. Il est Karamoko au niveau de Grabali, c'est comme ça on dit, non? Là, à Falajé. Ce monsieur-là, il a reçu, il a aidé énormément de réfugiés. Parce que c'est un Malien, mais quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas de repères. Par solidarité, il les a aidés, ils ont accompagné pendant 4 ans pratiquement. Et nous, on pensait qu'il était réfugié, alors qu'il ne l'était pas. Bon, c'est vrai qu'il a eu ce qu'il a eu, mais bon, nous voyons l'action qu'il a eu à mener. Et c'est pourquoi je dis que c'est très important. Pour finir, je disais que l'importance, c'est se soutenir. Quand il y a la solidarité, les gens se soutiennent. Le soutien est mutuel, parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va être. Donc, le soutien, à travers la solidarité, crée ce qu'on appelle l'équilibre social. Et ça amène aussi la paix. Quand tout est équilibré, la paix est là. C'est quand la solidarité n'est pas là et que tout devient déséquilibré que nous passons à des conflits peut-être puérils, comme on dit, ou inutiles. Voilà en fait l'importance de la solidarité. Donc nous, en tant que réfugiés, nous sommes bénéficiaires de la solidarité d'abord nationale. Les Maliens nous ont reçus, ils nous ont donné l'espace, les terrains. On est comme eux, l'État malien nous protège. Et nous bénéficions également de la solidarité internationale par les structures qui nous appuient. La nationale, n'oubliez pas, il y a Amsod par exemple qui nous aide, qui est une ONG nationale. À l'intention, vous avez les HR qui est partenaire de l'État malien, qui vient à nous, et il y a GIZ comme vous avez dit. Il y a plein de structures dont nous voulons vraiment de ces genres de choses. Voilà. Je pense que j'ai été large, mais c'était bien, je pense.
Donc, On va essayer de résumer. Bakulumba Fola, nous avons Monsieur Patrice ka kuma ya lebe kuma réfugié de Torola. Aya ira anye nyinga lim tengwa la odi nafa juma rebe nyoron demen na noy solidarité be nyoron ya la mɔgɔ minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la olu ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ dɔnbagaya de kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔnbagaya kɔnɔna la u b'u hakili to ɲɔgɔn na min mago bɛ min na ko o dɛmɛ ni o ye i n'a fɔ a ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔna la ka d'a kan ni mɔgɔ minnu wulila ka b'u nɔ la n'u nana jamana kɔnɔ mɔgɔw de bɛ u kunbɛn k'u bisimila oui ani jamana yɛrɛ kelen don k'a fɛn minnu sigi sen kan a bɛ se k'u dɛmɛ n'o ye a y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ se ka bɔ kɔkan ka na n'o ye solidarité internationale ye cakɛda dɔw bɛ olu ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ma olu fɛnɛ bɛ se ka dɛmɛ don o ma bakurunba fɔla an bɛ se ka ale ka kuma latɛmɛ o cogo la on continue avec vous monsieur Patrice pourriez-vous nous parler de quelques actions de solidarité déjà menées au sein des communautés réfugiées et des personnes déplacées internes, des actions qui ont été menées?
Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y en a plein, mais je vais citer les actions les plus récentes, par exemple. Le 20 juin, vous savez que c'est la fête, je pense que les auditeurs savent que c'est la fête, la journée internationale de... la journée mondiale des réfugiés. Et cette année, nous avons pour thème la solidarité, effectivement. Alors, je vais donner quelques actions qui ont été menées par rapport à la solidarité. À la veille de Tabaski, tous les réfugiés qui sont à Bamako, ils ont rassemblé les habits, ils en ont acheté, ils sont partis offrir dans des sites au PDI et à aux populations locales. Parce qu'on sait que la fête de Tabaski, c'est la fête où les gens cherchent à porter bazin et tout. Alors les PDI n'ont pas trop de bazin. C'est comme les réfugiés, on n'en a pas. Donc nous, on porte ce qu'on a. Donc on a rassemblé, on a nettoyé, on a lavé. Nous sommes partis dans deux sites, on est partis donner. Vous voyez, c'est la solidarité. Les réfugiés lui-même, il est dans des problèmes, mais il a pris ce qu'il avait de plus cher pour mettre ensemble et aller distribuer. C'est une action de solidarité. Et nous avons vu, c'était les 18, je pense, la fête de Tabaski, les enfants dans des sites, des PDI, des sites, là, ils étaient bien habillés là. Et puis quand on passait, on disait « Tonton, tonton !» Donc c'est déjà une action qu'on a eu à mener. Nous avons donné du sang. Les réfugiés ont donné du sang. Parce qu'on sait que la banque de sang a des problèmes de sang de temps en temps. Et les réfugiés, de temps en temps, donnent du sang. Et ça, c'est du concret. C'est par solidarité qu'on donne. On donne du sang. Autre chose, on est en période d'hivernage. Nous sommes en train de donner des moustiquaires à nos parents. Des moustiquaires qui ont été destinés aux réfugiés. Mais nous avons vu que nous avons d'autres parents qui sont avec nous, qui vivent les mêmes conditions que nous, dans le même quartier. Donc, là, on nous a donné 3 moustiquaires. Nous, on a gardé 2 peut-être. Et un, on a donné aux voisins. Et c'est comme eux aussi... Comme je le dis, ce n'est pas que nous faisons. La population haute, par exemple, pendant la rentrée, il y a des Maliens qui donnent des cahiers aux enfants des réfugiés. Tu vois, c'est dans un sens comme dans l'autre. C'est un sens comme dans l'autre. Et je pense que nous sommes en attente. J'ai quelqu'un ici, je vais le titiller. Nous sommes en attente. Lui, il a reçu. Je pense que lui aussi va nous donner. C'est bon. Je n'étais pas cité. Hein? Donc, vous voyez, c'est dans les deux sens. Non seulement que nous le peu que nous avons, nous donnons, mais le Malien aussi, la population haute aussi, quand il a, il nous donne. Quand ils ont des formations, ils nous amènent. J'ai donné un exemple une fois ici. Lorsqu'il y a fête dans mon quartier, dans mon carré, je suis pratiquement... Au Mali, il n'y a pas d'étrangers. Mais disons, je suis pratiquement à ne pas être malien. Je suis non-malien, tout en étant africain. Mais vous savez, par solidarité, vous savez ce qui arrive. J'ai toujours dit, quand il y a fête, j'ai toujours mon plat des amis. C'est le plat le plus rempli. Ça, c'est déjà la solidarité. On sait que ce monsieur-là, il est là. Et chaque fête de Ramadan, moi, chaque soir, j'ai les dablini chez moi à la maison. J'ai les djinnibéri. Vous voyez, c'est par solidarité. C'est des histoires comme ça. On dit que bon, c'est un réfugié, il n'a pas assez. On lui donne quand même. Surtout, si c'est la fête de Tabaski. Waouh, j'ai la viande à gogo. Par solidarité. Donc, voilà ce que je voulais dire. Que c'est vraiment des actions qui sont menées à gauche et à droite. Là, par exemple, nous voulons aller donner aussi un lot de moustiquaires au niveau de Bolé. Okay. Oui, parce qu'on comprend. Ce que nous avons, ce n'est pas pour nous simplement. Donc, pour terminer, je vais dire que les actions sont les gens. On ne peut pas les citer vraiment toutes. Mais comme je le dis ici, c'est dans l'un sens comme dans l'autre. Le peu que nous avons dans la société, on partage. Et comme c'est un engagement, on se distribue.
D'accord.
Merci.
Et nous avons Patrice Kalla, c'est lié à l'éveil ka kunya de kuna. Ɲininkali kun ye de n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka misali dɔw di an ma ɲɔgɔn dɛmɛ na u ye baara minnu kɛ k'a ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la Mali dugu dɔ la ka u kun ɲɛsin Mali dugu wɛrɛ ma n'a bɛ fɔ olu ma ko déplacé interne o misaliw la a ye misali ta i n'a fɔ 20 juin kan n'o ye journée mondiale des réfugiés ye a y'o o misali ta ani fɛnɛ a ye seliba misali ta a yira k'a fɔ seliba hukumu kɔnɔna la u taara finiw di mɔgɔw ma minnu wulila ka bɔ u ka dugu la ka na dugu wɛrɛw la i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu wulila ka bɔ Mopti yanfan ninnu fɛ o ye misali de walima Mali yɔrɔ wɛrɛw la gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na mankan bɛ yɔrɔ min na ka n'u sigi Bamakɔ yan u taara finiw di u ma seli hukumu kɔnɔna la u ye jelidi fɛnɛ kɛ ka da kan jelidiyɔrɔ la kuma dɔ la o gɛlɛyaw b'olu sɔrɔ a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko samiya hukumu kɔnɔna la u ye sangew di mɔgɔw ma ani fɛnɛ u taara ni kalan bɛ daminɛ u bɛ kalanminɛnw san ka di denmisɛnninw ma di denmisɛnninw ma ani fɛnɛ baara nataw la u bɛna taa sange di bole hali bi o misali hukumu kɔnɔna la an bɛ taa développement social fan fɛ yala e bɛ se ka misali dɔw fɔ an ɲɛna solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ baara hukumu kɔnɔna la a ye minnu ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ minnu wulila ka b'u ka sigiyɔrɔw la Mali jamana Mali yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ wɛrɛ la ka fara Monsieur Patrice ka misali ninnu kan.
D'accord. Bon, sani ne ka o fɔ fɔlɔ maintenant n tɛ se ka nin yɔrɔnin pan tant que ni ma n da ma se tiɲɛ yɛrɛ la Bamakɔ sigibagaw ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Tiɲɛ don gouvernement n'a dɛmɛbaajugu b'u ta kɛ mais ɲɔgɔn dɛmɛ na Mali société civile bɛ ka ko caman kɛ u ye cɛsiri caman kɛ déplacer u ka ko la ni baloko fanfɛla ni finiko fanfɛla hali dɔw ta ye musakako ye dɔw b'olu bɛɛ di déplacer u ma bon an ni réfugiés ni ɲɔgɔn déplacer u ni réfugiés n b'a fɔ ko anw sagɛ déplacer u ni réfugiés ni ɲɔgɔn cɛ a y'a fɔ cogo min na yɔrɔ dɔ bɛ yen na an ka site dɔ bɛ Bamakɔ yan nɔ. Déplacés bé au site kan et réfugiés bé au site kan bon a tiɲɛ cogo si la ni fɛn bɛ kɛ ni déplacés ye fɛn sɔrɔ diyagoya don o kɔni o ma se fɔ yɛrɛ la déplacés et réfugiés talen don en compte. Kelen fana bɛ yen projet dɔ fana tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen la amsodka nin projet nin kɔnɔna na o tun ye fɛn dɔ sɔrɔ musaka dɔ sɔrɔ min ɲɛsinnen don réfugiés dɔrɔn ma mais o y'a yira k'a fɔ komi u sigiɲɔgɔn ye déplacés ye. Donc u k'olu déplacer dɔw ta hali n'u bɛɛ an ma se ka caman ta u kɔni ye ŋaniya yira kɛ ni a bɛ fɔ o ma ko k'u ka activité génératrice de revenu k'olu financer minnu bɛ fɛ ka bololabaara ninnu kɛ donc u ye réfugiés ta mais u ye déplacer dɔw fana ta u fɛ donc o fana bɛ u dɛmɛ u ka bɔ gɛlɛya kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ donc n bɛ se k'o de fara a kan sisan.
D'accord. Ɲininkali. Wɛrɛ min bɛ yen o de sisan an bɛna AMSOT fan fɛ an bɛ se ka mun de kɛ walasa ɲɔgɔn dɛmɛ baara minnu bɛ yen a ka se ka sinsin dɔ ka se ka fara a fanga kan hali bi ka ɲɛsin réfugiés ma mɔgɔ minnu bɔra jamana wɛrɛ la ka na jamana wɛrɛ la ka sababu kɛ gɛlɛyaw dɔw ye walima u b'a fɔ minnu ma ko population déplacée interne mɔgɔ minnu u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la u bɔr'u sigiyɔrɔ la ka na sigiyɔrɔ wɛrɛ la an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka ɲɔgɔn dɛmɛ waleya minnu bɛ k'o sinsin k'a ta ka ɲɛsin u ma.
Ok o ni ɲininkali diyara n ye yanni n ka a jaabi n bɛ Patrice Fo président des réfugiés c'est vrai olu de kan ka dɛmɛ d'une manière olu kan ka dɛmɛ dɛmɛ bɛ ka d'u ma mais olu fana nana ye u nana sigi dɔw de fɛ sigi la. Donc ɲa bɛ olu fana na degun kɔnɔna la donc u y'a a lajɛ cogoya dɔ la c'est vrai olu dɛmɛ nana olu de kama mais olu fana sigiɲɔgɔn bɛ degun na donc u fana y'a a lajɛ ka u taw ta ka o mɔgɔ ninnu fana dɛmɛ en réalité u kan ka fɔ o la u ye PDW dɛmɛ min bɔr'u sigiyɔrɔ la ka na en même temps communauté hôte parce que ne yɛrɛ bɛ a caman kalama mais moustiquaire cone o tɛ k'a kɛra a mɛnna non a b'a en cours même ça en cours Voilà, cette activité également est en cours. Mm-hmm. Aïe, réfugié, Taudouma, aïe, PDO Taudouma, d'Abeka Ladje, il a parlé également le centre de Boulé. Mm-hmm. Voilà, donc, mon Béka Tadodouma, et qu'on va de Louis, nous m'avons dit, 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 développement social, nous m'avons dit, nous m'avons dit, parce que demain, on a un petit peu de débat à ces euros-là. Donc, Baramindo, on va faire à Baramano. Voilà. Donc, aussi, AMSOD n'y a à définir l'association malienne pour la solidarité et le développement. Donc, en tout cas, Barakondi, demain, on va faire à Baramano, on va faire à Baramano, on va faire à Baramano, on va faire à Voilà, donc en tout cas, Barabo au décan. Il y a un reste qui est au RD. Nous avons demain RD. Il y a quatre demain, deux mois, Voilà. Donc, voilà ça. Walian Biseka, la Sabadiwa, il va falloir que nous avons fait. Et puis, nous avons fait. Voilà. Parce que ni. On a obtenu en fait là même ni il n'y a pas la dégoût qu'on l'a là voilà donc il sait qu'à guerre là qui va faire modèle d'okaï voilà qu'à barre dégoût qu'on a donc solidarité voilà ça à cause ça va tirer à Kairiwa et moroni nous on tient là ou quand nous on mène ou quand nous on fait ou quand nous on a aussi un petit café aussi voilà effectivement la voilà la cohésion tout ça et puis au cas où ni nous on est dinimanja voilà au cas où ni nous on est dinimanja
d'accord voilà et au yinigali imbetana yinigali lavana mi na me na atengu au bela au fenebe alebe alibi et nous on demain si c'est ni des faux ibora kado fosi sans ode mokoka nous on mine nga kafaroka et ibseka hakli na wera udi ab ñiñali mbena ñeshon bédé ma yalla bëssaka hakina wéraw di inafo e miriaw inafo e misaliu munu mbëssaka ké inafo e mfosa même mbëssaka ké ra fara okan wala sa ñugonde mé bara munu bëssina e PDU ni ñugon ka taranya ci population déplacée internuma ani réfugiouma ani ubena ubaka wulika ñashi mo munu fenema communauté otu yala am saka misal wero soro ga faranu nunka wala sa alibi e barain to ga sinsi comme e kuma labando abena nyesha ubema amba damne ni madame Waletie et la dernière question nous allons faire un tour de table donc c'est de savoir si vous pouvez nous faire des suggestions pouvant renforcer les actions de solidarité entre les communautés réfugiées les déplacés internes et les communautés hôtes des exemples des suggestions pour renforcer les actions de solidarité.
Merci pour cette question, qui d'ailleurs est une question capitale quand on parle de solidarité. Et je remercie mes prédécesseurs qui ont parlé sur l'importance de la solidarité, sur les défis qui sont liés à la solidarité. Et pour moi, les suggestions qui peuvent renforcer les actions de la solidarité sont surtout des actions concrètes. Voilà, quand on dit des actions concrètes, c'est surtout des actions qui permettront, qui vont faire en sorte de réunir ces trois communautés pour pouvoir continuer toujours dans le sens de l'entraide entre elles. Bon, comme des activités de sensibilisation qui réunit les trois communautés réunies, ça va créer une certaine liaison entre ces personnes qui leur permettra de pouvoir s'approcher, de pouvoir s'accepter. Parce que d'abord, il faut s'accepter, il faut s'approcher pour pouvoir s'aimer. Donc, une fois que ces actions sont mises en place, je pense que ça va faciliter le vivre ensemble qui est l'objectif commun de toutes les organisations qui interviennent dans le domaine de la paix et la cohésion sociale. Donc, nous avons aussi l'éducation à la tolérance et au respect des uns et des autres. C'est une action pour moi qui est capitale dans la dans la dans la, la le maintien de la solidarité entre ces communautés.
Mm-hmm.
Et c'est un enseignement, c'est une éducation depuis de la famille, de l'école, dans la communauté, dans les sites. Donc je pense que c'est une action qui doit être continue. Mm-hmm. Quand on enseigne la tolérance et le respect des autres à nos enfants,
mm-hmm.
je pense que ça va éviter beaucoup de défis, de problèmes à l'avenir.
Mm-hmm.
Nous avons aussi, je suggère aussi, bon, il y a aussi des activités génératrices des revenus. Parce que c'est des activités qui créent les liens entre les personnes, les échanges. Les activités qui poussent ces personnes à pratiquer des activités qui les poussent à approcher d'autres personnes. Un réfugié qui, par exemple, fait une activité, mène une activité, est appelé à travailler peut-être avec des Maliens de la communauté haute ou bien des personnes déplacées internes. Donc cet échange de marchandises, de marchés et autres, va créer cette cohésion entre ces communautés. Donc c'est des actions qui sont à encourager, qui sont vraiment des actions qui vont énormément aider à pouvoir maintenir cette union entre ces communautés. Voilà un peu quelques actions. Je sais que les autres vont sûrement ajouter.
Exactement.
Beaucoup sur ce que je viens de dire.
Ni kuni anga ininga laba mi mena munu anga mawelele oni nyongoche madam wale tale a ininga fo ina fo uboka baram nke femera munu besa kake kafaroka wala sali bika nyongonde me sinsi oye kamro kuna funi nyongonde me kam. Ani fene ka mɔgɔw dege ka mɔgɔw kalan ka yira ka fɔ hali ni mɔgɔ bɔra yɔrɔ wɛrɛ la kana I kana a kɛ den kɛrɛfɛ ye walima I kana a lafili tolerance an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ka sɔn ka gɛrɛ ɲɔgɔn na walasa ani fɛnɛ a y'a yira fɛnɛ ko dɛmɛ kan ka kɛ cogo min na mɔgɔ minnu bɛ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka na u ka se ka baaraw kɛ baara minnu bɛ se ka kɛ sababu ye Kake soroda elen sirayouye. Ale o yin misali do lase. Et on va aller du côté de Monsieur Patrice. Voilà, le représentant des réfugiés avec la même question. Et à savoir si vous pouvez nous faire des suggestions et pouvant renforcer les actions de solidarité entre les communautés réfugiées, les déplacés internes et les communautés hôtes.
Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai suivi Walet. Je suis quasiment d'accord avec ce qu'il a dit. Je veux ajouter deux ou trois choses. La première, c'est d'abord la sensibilisation. Il faut sensibiliser sur, par rapport au vivre ensemble, l'importance de la solidarité. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand ils donnent aujourd'hui, quand est-ce qu'ils vont recevoir? Parce que quand tu donnes, tu penses que tu es dans les conditions de donner, mais tu ne sais jamais. J'ai toujours raconté une histoire chez les réfugiés. On avait une représentante ici... qui était centrafricaine. Nous sommes partis le voir dans son bureau, on discutait, à un moment donné, ça chauffait un peu. C'est dans des discussions. Il y a une dame qui est décédée, paix à son âme, qui lui a dit, « Madame, nous sommes des réfugiés aujourd'hui, nous vous parlons parce que nous voulons que vous puissiez apporter un peu de soulagement à notre niveau. Ça peut arriver à ton pays demain. » Il dit, « Oui, je sais que ça peut arriver, mais bon, tu sais que vous me demandez là, je ne peux pas donner, elle dit, mais il y a une manière de dire. C'était une discussion comme ça, vague, puis vraiment de chauffourée. Quand nous sommes sortis, ça n'a pas fait 2 mois qu'on a reçu ici les Centrafricains en refuge. Vous voyez donc, ceux qui pensaient qu'ils travaillaient pour les autres, en fait, elle a commencé à travailler pour sa communauté aussi, pour sa population. Donc la première chose, c'est sensibiliser les gens à comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui, demain, on peut en bénéficier d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'on ne le dira pas assez. Et des Maliens nous ont reçus ici comme réfugiés, mais il y en a en Mauritanie, il y en a au Burkina. Donc vous voyez, c'est malheureux, mais c'est des cas comme ça. Donc nous bénéficions de la solidarité ici autant que les autres Maliens en bénéficient ailleurs. Yeah. C'est déjà une sensibilisation qu'on doit faire, premier élément. Deuxième élément, je disais, il faut créer des activités communautaires. C'est important, comme nous avons dit, si on a des activités communautaires où on retrouve toutes les trois composantes ici, la population autochtone locale, comme on dit, les réfugiés et les PD, si on se retrouve dans des activités communautaires, de jouissance, comme l'IDIC pour des matchs de football, tout cela, ça permet qu'il y ait une solidarité. Parce que nous avons dit, la solidarité, il faut avoir les liens. Alors ça permet de créer des liens. Alors, je sais qu'il y a un projet qui a mis des centres jeunes où les gens peuvent aller se rencontrer là-bas, ils ont renforcé. C'est déjà un élément très essentiel. Troisième élément, comme j'ai toujours dit, il faut mettre au centre l'espoir. J'ai toujours dit, il faut cultiver l'espoir de part et d'autre. Parce que si nous croyons en Dieu, nous avons la culture, mais si on n'a pas l'espoir, on ne cultive pas l'espoir, la solidarité ne marchera pas. Mm-hmm. Quand on cultive l'espoir, on évite l'égoïsme. Dans une famille, comme on a dit, j'ai toujours donné l'exemple, c'est comme les doigts d'une main où chaque main a sa taille et son rôle à jouer. On n'apportera pas la même chose, nous sommes des réfugiés, c'est vrai, mm-hmm. Il y a des PDI qui sont là, mm-hmm. Il y a également la population locale. Mais si chacun peut apporter, si chacun peut comprendre qu'on évite ce que nous sommes pour partager ce que nous avons, ce serait une bonne chose, parce que comme je l'ai dit, quand vous avez semé une bonne graine dans une bonne terre, ça finit toujours par donner un bon fruit. Mm-hmm. Voilà ce que je veux dire. À part les actions qu'on a données, mm-hmm. J'ai ajouté les trois actions-là. C'est vraiment important qu'on les mette en communautaire, des activités communautaires. Mm-hmm. C'est ça qui va faire en sorte que les gens puissent vraiment s'aimer, puissent s'intégrer. Mm-hmm. D'ailleurs, la meilleure intégration, je vais finir par dire qu'il faudrait que nos parents maliens commencent à nous donner leurs femmes. Les cousines ne doivent pas être faites que pour les cousins maliens. Hein, ça doit aussi être fait aussi pour des cousins congolais, les cousins togolais, centrafricains. Pourquoi pas? C'est la meilleure intégration, c'est la meilleure solidarité que pouvait nous offrir. Merci beaucoup.
Noe abisaka mi fara kuma folenga alibi wala sa nyogande me waliya munu be ka taka nyashi mo mamunu la busi rola anu be na mo munu fe nyogande me waliya nu meseka sinsin chogomina ayira ale fene sinsin mo la familialika noe sensibilisation e ka kuna funichari ka ira ka fo nyogande me na fa de bala nyogande me abisaka ni abaro be fe ka ke munu be wuli ka busi rola kana mɔgɔ wɛrɛw fɛ u bɛna yɔrɔ minnu na ka fɛɛrɛw tigɛ ka kɛnɛw ɲini yɔrɔ minnu na u n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn walasa ɲɔgɔn dɔnbagaya bɛ se ka tɛmɛ u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ani a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ n'o ye solidarite jigiya de don i ka ka faamuya k'a fɔ bi e bɛ se ka dɔ dɛmɛ nka sini min bɛ e yɛrɛ ɲɛ e t'o dɔn a ka ca ala fɛ ni mɔgɔw y'o faamuya ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ tɔ bɛ sinsin wala sisan an bena ɲɛsin an balimakɛw ma Sanku Keita e be se ka jumɛn fɔ ka fara nunu kan n'o y'a sɔrɔ i kan ka wele lase o bɛ misaliw di ka fara aw ka baarakɛtaw kan mun ne be se ka kɛ hali bi walasa ka ɲɔgɔn dɛmɛ kow sinsin mɔgɔ minnu wulila ka b'u sigiyɔrɔw la a kɛra jamana wɛrɛ mɔgɔw ye ka na ubiyɛn jamana kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ aliu be wuli ka se yɔrɔ minnu ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw sinsin olu ni ɲɔgɔn cɛ.
N bɛ min fɔ ka fara ninnu ta kan o de dabo ye min fɔ welewelemada n'o de sensibilisation ye concernant ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ nafa ne bɛ fɛ o ka kɛ à tous les niveaux yɔrɔ bɛɛ non seulement réfugiés damaw ni ɲɔgɔn cɛ ani PDU ni ɲɔgɔn cɛ mais u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ et puis aussi il va falloir que olu communauté fila dɔrɔn man tɛ ka sensibilisation bénéficier mais aussi communauté haute ok ɲɔgɔn dɛmɛ suguya ka ca trop n'a fɔra ɲɔgɔn dɛmɛ dɔrɔn mɔgɔw ɲa bɛ sigi ka fɛn dɔ ta ka di dɔ ma comme ça voilà a kɛra wari ye a kɛra vivre ni fɛnw ye voilà ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ dɔ jumɛn réfugié dɔ bɛ se ka bɔya k'u bɛ taa quartier dɔ la tɛ yɔrɔ dɔ a bɛ se ka dɔ ɲininka donc population locale dɔ ɲininka donc o bɛ se ka sira don a kɔrɔ a bɛ se ka taa accompagner olu bɛɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye a ɲana ma ka bilasira et c'est à fond une solidarité forme dɔ ye aussi n bɛ min fɔ ka kalan mɔgɔw la kalan di ni manière welewelemada bɛ yen mais kalan fana bɛ yen voilà donc mɔgɔw ka la kalan donc nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ o b'a fɔla ke waleyaw de ka sigi sen kan walasa Nimoyan Biseka Lasabatichoim, à travers le renforcement également des liens sociaux entre les personnes. Donc, au Walia d'Obiseka du Monde, Patrice Damarala, ou des cas activités d'Oke, communauté nous n'ignorons pas là, activités mina ou Bebiseka Faragnon, car tu vois, moi je pense que ce projet passer à l'égal de l'Ajinimba ou de l'Epi à la barre de deux ou un barre de chamanke ni au Kumkon Lala. À Kera Bolontaï ou à Kera la Kokoli ou non, bah, ma formation ou à Kera ou le Madaï ou à Kera journée culturelle ou un ni chaman de ke. Voilà ça, les communautés Saba ou Biseka Faragnon, car tu vois, m'na car. Bon d'Akelefe, cadeau d'Akelefe. Voilà, moi je pense que ce sont des il faut renforcer ou créer également des mécanismes communautaires qui peuvent vraiment contribuer à renforcer également les liens sociaux. Voilà, à travers la réalisation des activités.
Voilà,
dans ça, les différentes communautés. Moi, je pense que c'est un peu ça. Voilà, merci.
Voilà, et Amena Nyingali, Nyeshi, développement social Roma. Monsieur Traoré.
Ah, d'accord.
Et vous serez du
même fort à Bon, pratiquement, il y a
Befaux.
Nous avons eu un Faragandron. Et nous avons demandé si c'est à Bengo. Ni bente sikida la ñu dem bege la donc ni fana ko ben c'est que ko to ñu ngata la di donc ni communauté ni ka travaule ni fika do ko ni communauté ni ka travaule ni sikida mo ni ka travaule ni fana ka to ka travaule ni na mo do ben c'est ça ni ben uté ñu dem té bon il faut le flana savana flana mu wulu ma dai ne wa wulu da déplace ou trop là parce que on y a il faut tiens là mangai anga si ka souhaite ainsi fait la côté bon moi au cours où d'amne kuma abad m'abdom abe banwati nantoulo maladili à la grande ansoi du moins
amen
albi ka faut qu'on déplace ou bon ou du parce que d'or est à quand on déplace ou bon ou du non ni ou d'un bon ou du bon à quoi ça voilà donc ame ou le da alsa malo nga solidarité do ga ñu ngon téme ko li andu no yi ci ko mina ku akri tu alsa e ambal mam bora uskiro la kana bon ko
ah ni ku yanga ñi nga la bay o de be jëm kan la sé a ku ci yoro la ni e ka fara monsieur Traoré ga ku ma kanu di mo ko hakli to mo ngon la ga bu si yoro la kana yoro wéré la be ki hakli to la ntaro ni ku ma kan la bambe am son fe ou bien ka do faro kan kuma kan da kunya labana
ok kan laban be mbé bela jël info wele bo mu nana anga wele jabi be fo mi mbé mi fo dron même ni change radio nunu be wele lo ma da tchoya do di donc aya ato ayen damara numaya wale dola no di solidarité do ñoon demé do anda fa fora a gelom mbalo fora et puis ferom nganga tege wala sa abisega renforcer anga si daw la communauté sabani ñoon ci la tokam la réfugiés déplacés en même temps communauté haute donc en ba la mbaga bela jël info ni waxtina et puis may na baraka ñoko ko bamako fu raison na donc bela jël info voilà.
Aywa lamebao ni nebe dansiki ke anga ni jemu kaina. Jemu kaini wala saka lase au ma ambe fuli lase mwagumun mwawe. Amson mwawe. Amson mwawe kadaka jemu kansi kira kene kanulu ka baranyo yae. Amson na deme bagao ni amseka JZ4. Ale de uliye deme ke wala saka jemu kaini nga seka sigi singa. Laini yede alibi nyorandeme barao. Ani siginyoronya oko besera no ya chugumina ka nyashi mogoma mogomo nulla ka boje mana were la kana jamana were o konona la ka sababu ke gelena fuma ko refugee ani mogo were munu alibi ka sababu ke gelaye u buka jamana konna langa usigleme dugumna u borain kata du o jamana kelen dugu were konna fuma ko deplacer internu anu be wuli ku kunyashi mogomo numa nyoron deme ani siginyoronya no ya konna la ben konona la ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna la o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Jɛmukan in laɲini y'o de, a sigira sen kan AMSOD a n'a baarakɛ ɲɔgɔnw fɛ ani a dɛmɛbaga n'o ye GIZ ye. An bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma an ka wele jaabili la ka yira k'a fɔ bi babu tun bɛ min kan o ye solidarite ɲɔgɔn dɛmɛ ye. O kun tɛ dɔ wɛrɛ ka yira k'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka ko bɛɛ kɛ a yɛrɛ ye, ɲɔgɔn dɛmɛ de bɛ kow nɔgɔya. Bolodenkɔniw filɛ nin ye kelenw tɛ nka bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don, ni bɛɛ ye dɔɔnin dɔɔnin kɛ o bɛ kow nɔgɔya. Mɔgɔ min bolo tun bɛ nɛgɛjuru la walasa ka jɛmukan lase aw ma o ye Abubakar Traore. Kuma barani na o kun ye aw balimamuso Sokona Jakite. Aw ni ce aw ka lamɛnni na, an b'a fɔ a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.
Maliba mali enye jibo
maliba mali enye
eh maba mali mali enye jibo maliba
mali
suda mali de uyam mali banta sikame
mali enye
mali gono de mize mali enye jibo maliba
mali enye
mali gono doni bawo